Σήμερα, σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει το περιστατικό της θεραπείας ενός παραλύτου. Εκείνο που θαυμάζει κανείς, πράγμα που και προβάλλει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είναι η στάση του Κυρίου έναντι του παραλύτου και αυτών που τον μετέφεραν. Ακόμα η στάση του παραλύτου και των συνοδών του, και τέλος είναι η στάση μερικών γραμματέων που παρακολουθούσαν τα διαμοιβόμενα, έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο που η κάθε κορυφή του να αποκαλύπτει πολλά χρήσιμα και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ένα τρίγωνο σχέσεων. Ας δούμε πώς μας κάνει την περιγραφή σε μια απόδοση ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ο Ιησούς, αφού επεβιβάστη σε πλοίον, ήλθε στη δική του πόλη την Καπερναούμ, και τότε του έφεραν ένα παράλυτο άνθρωπο που ήταν ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Και όταν ο Ιησούς είδε την πίστη εκείνων που τον μετέφεραν, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Και τότε μερικοί από τους γραμματείς σκέφτηκαν και είπαν από μέσα τους: «Αυτός», δηλαδή ο Ιησούς, «βλασφημεί». Είπαμε ότι έχουμε τρεις θέσεις, τρία σημεία σχέσεων, που έχουν βέβαια, όπως θα δούμε, πολλά να μας διδάξουν. Και πρώτα ας δούμε την θέση, τη στάση του Ιησού. Ο Κύριος είναι μπροστά σε έναν παράλυτο άνθρωπο που κάποιοι φίλοι του τον μεταφέρουν. Εμείς βέβαια θα βλέπαμε την εικόνα αυτή εντελώς εξωτερικά, χωρίς σε τίποτε άλλο να βαθύνουμε. Αλλά ο Κύριος βλέπει πολύ βαθύτερα από ό,τι εμείς τα βλέπαμε. Βλέπει την πίστη αυτών των ανθρώπων. Εξάλλου αυτό θέλει ο Κύριος, την πίστη των ανθρώπων. Αυτή αναζητά. Πώς όμως μπορούμε να εννοήσουμε αυτήν την πίστη? Οι τότε ασθενείς και οι προσερχόμενοι στον Κύριον έπρεπε να πιστεύουν ότι θα έβρισκαν θεραπεία στο πρόσωπο το δικό τους, ως ανθρώπου του Θεού. Θυμηθείτε εκείνο τον ταλέπορο πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί, που όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος Θαβόρ, του είπε: «Αν μπορείς, κάνε καλά το παιδί μου». Ο Κύριος το απαντάει: «Όχι εγώ εάν μπορώ, αλλά εάν εσύ πιστεύεις». Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν μία πίστη στο πρόσωπό του ότι θα τύχει ο προσερχόμενος μιας θεραπείας. Θα τύχει ενός αιτήματος, δηλαδή την πλήρωση ενός αιτήματος. Σήμερα όμως, τι θα ζητούσε για πίστη ο Κύριος μας από μας? Σήμερα, εννοείται μετά την αναλήψή του, αυτό εννοώ σήμερα, εννοώ δηλαδή μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, μέσα στην ιστορία που διαδράμει η Εκκλησία. Προσέξτε, σήμερα ο Κύριος θα ζητούσε πίστη προς το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Η τότε πίστη των προσερχομένων ή το ατελής. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ να ζητήσει πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, διότι δεν θα μπορούσαν να το συλλάβουν το θέμα αυτό, κάτι που αν το θέλετε δεν το είχαν συλλάβει ούτε οι ίδιοι οι μαθητές πρώτης Πεντηκοστής. Οι μαθητές κατενόησαν ποιος είναι ο Κύριος μετά την Πεντηκοστή, ποιος ήταν εκείνος που ήταν 3 χρόνια μαζί τους μετά την Πεντηκοστή. Βλέπετε λοιπόν ότι η τότε πίστης ή το ατελής προσήρχοντο απλώς με μία πίστη απλώς στο πρόσωπο ενός θαυμαστού ανθρώπου, Υιού του Θεού, εν ευρία ενία Υιού του Θεού, για να τύχουν θεραπείας. Αλλά τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα η πίστη πρέπει να είναι τελεία, δεν πρέπει να είναι ατελής. Και όταν λέμε τελεία εννοούμε να πιστεύουμε, αυτό ζητάει ο Κύριος, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, και όχι απλώς μια πίστη που θα προσεγγίζαμε τον Κύριον για κάποια σωματική μας θεραπεία. Ο Κύριος λέγει μελαγχολικά, Λουκάς 18,8, πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Όταν λέγει θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, άραγε θα βρει την πίστην επί της γης. Ποιαν πίστην? Να του ζητούμε να θεραπευτούμε? Όχι ασφαλώς, αλλά θα ζητήσει την πίστην σε αυτό τον θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είναι σαφές. Προσέξατε το, είναι θεμελιώδες αυτό που λέμε τώρα. Ακόμη ο Κύριος αναζητά την πίστη ανάμεσα στους ανθρώπους ως εμπιστοσύνη στα λόγια τα δικά του. Εκείνα που είπε τα πιστεύουμε? Είναι επόμενο, εάν πιστεύουμε στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, ότι και τα λόγια του είναι αληθή και βέβαια, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, ότι ο Ιησούς είναι ο αμήν, ο βέβαιος, ο αληθινός, είναι ο ναι, όχι ο ναι και ο όχι, είναι ο ναι, ο αμήν, ο βέβαιος και ο αληθινός. Αλλά πότε όμως? Όταν πιστέψουμε εις το πρόσωπό του. Εάν βέβαια δεν πιστέψουμε εις το πρόσωπό του, τότε είναι επόμενο να μην πιστέψουμε και εις τα λόγια του. Εν τούτης υπάρχει μια σχιζοφρενική περίπτωση να λέμε ότι πιστεύουμε εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού, εν τούτης να μην δεχόμεθα την αλήθεια των λόγων του. Αληθινά σχιζοφρενική περίπτωση. Έτσι αμφισβητούν πολλοί εκείνα τα οποία έχει πει ο Κύριος, και όμως εκείνα που είπε είναι βέβαια και λυθή. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος κάθε αποδοχής. Δεν μπορείς να αμφισβητείς τον λόγο του Θεού. Έτσι ο Κύριος ομίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Ξέρετε πώς είναι οι πιστοί μας, οι οποίοι βεβαιώνουν, ρίπτουν στη φωτιά το σώμα τους να καεί για το θεανθρώπινο πρόσωπό του, αλλά για την Ανάσταση των νεκρών λένε δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Μα το είπε εκείνος, αδελφέ μου, που τώρα εσύ πιστεύεις και ρίπτεις τον εαυτό σου στη φωτιά για να καεί. Πώς δεν πιστεύεις τα λόγια του? Ύστερα γιατί αναισθήθη? Δεν αναισθήθη ακριβώς για αυτόν τον λόγον? Ακόμη μίλησε για αιωνία κόλαση και αιωνία βασιλεία. Πέστε μου σας παρακαλώ, από τους χριστιανούς μας που καμώνονται ότι πιστεύουν, ποιος πιστεύει σε αυτές τις θέσεις? Ακόμη μας μίλησε για την αιωνία ζωή, μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, άλυκτον, χωρίς λήξη, χωρίς τέλος ζωή. Ακόμη ζητάει να συμμορφωθούμε με τις εντολές του. Του λέμε μη πηγαίνεις στην πορνεία, γιατί ο Θεός δεν το θέλει αυτό, ο Χριστός δεν το θέλει. Αυτός λέγει πιστεύω εις τον Χριστόν, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό. Βλέπετε πάλι η σχιζοφρενική αυτή στάση. Οι εντολές του Κυρίου θα μας κρίνουν, θα κριθούμε από το λόγο του, θα κριθούμε, λέει ο ίδιος ο Κύριος, Ιωάννης 13,48. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτά που είπα, οι λόγοι μου, ο λόγος μου, αυτός θα κρίνει όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Ακόμη πίστης που αναζητάτε από τον Κύριον, γιατί λέει ειδών την πίστην αυτών, είδε την πίστη τους, τίνος του παραλυτικού και εκείνων που τον συνόδευαν. Όταν λοιπόν αναζητάτε από τον Κύριον μία πίστης, είναι ότι, προσέξτε αυτό, ότι καμία φιλοσοφία, καμία θρησκεία και κανένας στοχασμός δεν έχει καμία σχέση με ό,τι εκείνος μας απεκάλυψε. Ναι, όχι μόνο δεν έχει σχέση τίποτε από όλα αυτά, αλλά αντιθέτως η συμπεριφορά όλων αυτών είναι ληστρική εναντίον του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, Ιωάννης 10,8, πάντες όσοι ήλθον πρώε μου κλέπτε εισί και ληστέ. Όσοι πιο μπροστά ήρθαν από μένα και φιλοσόφησαν, κοινωνιολόγησαν ή ό,τι άλλο είπαν και έκαναν, στάθηκαν σοφοί, στάθηκαν σπουδαίοι, επειδή ουσιαστικά ρήμαξαν την ανθρώπινη ψυχή, τους αποκαλεί κλέπτας και ληστάς. Έκλεψαν τις ανθρώπινες ψυχές και ελίστεψαν τις ανθρώπινες ψυχές. Θα μου πείτε, μα εδώ είναι κάτι εκπληκτικό. Ναι, ο Κυρίος είναι απόλυτος. Είναι απόλυτος. Η πίστη στον Ιησού Χριστόν οφείλει να είναι τελεία, απόλυτος και αποκλειστική. Μη μου πείτε ότι εγώ ο ομιλητής είμαι απόλυτος. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρω τα χωρία αυτά. Ο Κύριος λοιπόν ζητά αποκλειστική και απόλυτο πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Γι' αυτό κάθε ερωτοτροπία με οτιδήποτε άλλο ο Κύριος το αποβάλλει. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται ο Θεός Θεός ζηλωτής. Βέβαια, δηλαδή ζηλιάρης. Βέβαια, ίσως εκ πρώτης όψεως θα πούμε ότι πάσχει ο Θεός από ανθρώπινα πάθη. Όχι, είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση για να δείξει αυτήν την απόλυτο πίστη εις το θεανθρώπινο πρόσωπό του ο Χριστός. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη εκείνος είναι που ομιλεί. Είναι ο Θεός Λόγος και λέγεται Θεός ζηλωτής. Όπως ακριβώς ένας έχει μια σύζυγο και αυτή κάνει γλυκά μάτια σε κάποιον άλλον, σε έναν τρίτον, και διεγείρει την ζηλωτυπία του σύζυγου. Γι' αυτό όσες φορές οι Εβραίοι ως νύμφοι, ως εκκλησία ερωτοτροπούσε με τις θεότητες των γύρω λαών, τότε εξεγείρεται η ζηλωτυπία εντός αγωγικών του Θεού και εστρέφεται ο Θεός εναντίον των και τους τιμωρούσε. Εξάλλου λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στο τέταρτο κεφαλαίο του πέμπτο στίχο, λέγει ειδοκείτε ότι κενός η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόκισεν εν ημίν. Υποτάγεται ούν το Θεό αντίστοιτε το διαβόλο. Δηλαδή, ή μήπως λέει νομίζετε ότι μάταια γράφηκε στην γραφή. Προσέξτε, ότι προσφθόνων επιποθεί το πνεύμα ο κατόκισεν εν ημίν. Το πνεύμα του Θεού που κατοίκησε μέσα μας φθονεί, δηλαδή ζηλεύει. Εάν εμείς ερωτοτροπούμε σε ξένα πνεύματα, όπως είναι όλα τα άλλα, συλλήφθη, πονηρά πνεύματα. Απολυτότης, σας διαβάζω τα κείμενα. Βλέπετε, μία τέτοια επιζητεί ο Κύριος πραγματικά. Γι' αυτό συμπληρώνει ο Άγιος Ιάκωβος και λέει: υποταχθείτε εις τον Θεόν, αντισταθείτε εις τον διάβολον. Τίποτε άλλο, αυτό μόνον. Η ευαγγελική φράση «σιδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν», έτσι όπως σας την αναλύω, πρέπει να νοηθεί ότι ο Κύριος ζητά έτσι τα πράγματα από τους ανθρώπους. Μία πίστη, όχι θεωρητική, τη λέξη θεωρητική τη βάζω εντός εισαγωγικών, αλλά βιωματική. Μία πίστη που αλλάζει όλο το είναι του ανθρώπου. Όχι να είναι ο άνθρωπος, επιτρέπετε μου μερικές λέξεις, πολύ κάπως, πολύ κοινές, μεσοβέζικος. Όχι με τον απόδι να πατάει στον Θεό και με το άλλο απόδι να πατάει στο ίδιον του θέλημα και στο θέλημα του κόσμου. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, γιατί η ώρα τρέχει, και την δευτέρα κορυφή του τριγώνου, το άλλο σημείο. Σας είπα, ένα τρίγωνο σχέσεων. Είναι ο παράλυτος, είναι και αυτοί που τον συνοδεύουν. Μας κάνει εντύπωση ότι δεν είναι μόνο η πίστη εκείνων που τον συνοδεύουν, αλλά και η πίστη του παραλύτου. Και αντιστρόφως, δεν είναι μόνο η πίστη του παραλύτου, αλλά και εκείνων που τον συνοδεύουν. Γιατί το λέγω έτσι? Γιατί απλούστατα, η πίστη εκείνων που τον συνοδεύουν συντελεί εις την θεραπεία του παραλύτου. Μπορούσε ο παράλυτος να μην είχε επίγνωση του εαυτού του. Μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, να είναι κοφός και άλαλος. Μπορούσε να είναι παιδί. Οπότε σε τι θα είχε να συντελέσει? Δεν θα υπήρχε καν η πίστη. Αλλά η πίστη εκείνων που φέρουν εις τον Χριστόν αυτόν τον κάποιον άνθρωπον συντελεί πολύ. Έτσι βλέπουμε ότι η πίστη του Ιαΐρου αναστήνει την κόρη του, την 12ετή. Ακόμα η πίστη του εκατοντάρχου που λέγει: «Κύριε, μη κάνεις τον κόπο να έλθεις στο σπίτι μου, πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Η πίστη του εκατοντάρχου θεραπεύει τον δούλον του εκατοντάρχου. Ακόμα η πίστη της Χαναναίας γυναίκας θεραπεύει αυτή την κόρη της, που της λέγει: «Ε, καλά, πήγαινε», λέει ο Κύριος, αφού την επίνεσε για τη μεγάλη της πίστη, ότι θα σου γίνει όπως το είπες. Και η γυναίκα αυτή γύρισε στο σπίτι της και βρήκε την κόρη της θεραπευμένη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η πίστη τρίτων είναι πολύ αποτελεσματική και πολύ σώζουσα. Όταν ο Παύλος, ξέρετε, δέσμιος, ταξίδευε από την Κεσάρια στη Ρώμη, βέβαια νότια της Κρήτης, όπως θα γνωρίζετε, έπιασε τρικυμία. Προχωρούσαν, έφτασαν κάπου στην Μελίτη, στην Μάλτα. Εκεί πλέον και ναυάγησαν. Πριν ναυαγήσουν, 14 μέρες λέει και 14 νύχτες δεν είδαν ούτε ήλιο, ούτε σελήνη, ούτε αστέρι, μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όλοι δεν είχαν αθυμίσει, ήσαν 276 άνθρωποι μέσα στο πλοίο. Είχε και γόμων, δηλαδή είχε σιτάρι, είχε φορτίον το πλοίο, και κανείς δεν ήθελε να φάει. Εκείνος λοιπόν λέγει, ακούστε να σας πω, κανείς δεν θα πληγεί, μόνο το πλοίο θα χαθεί, ελάτε να φάτε, γιατί έχουμε ανάγκη από δυνάμεις. Ευθυμείτε, και τα νυν ευθυμείτε, λέει, και τώρα να ευθυμείτε. Αυτός ο αιώνιος Παύλος. Και ακούτε τι είπε. Παρέστη γάρ. Το γάρ αιτιολογεί γιατί να φάτε για να έχετε δυνάμεις. Παρέστη γάρ μη το, τη νυχτή ταύτη άγγελος του Θεού. Ου ημί ο και λατρεύω λέγον. Μη φοβού Παύλε και σαρίσε δι παραστήνε και ιδού και χαριστέσει ο Θεός πάντας τους πλέοντες μετά σου. Μου απεκαλύφθη από άγγελον του Κυρίου, εις τον οποίον ανήκω, πέφτει το βάρος εδώ, και τον οποίον λατρεύω, ο ημί, ου ημί, ο και λατρεύω. Εδώ πέφτει όλο το βάρος. Ο οποίος μου είπε, μη φοβάσαι, θα δώσεις τη μαρτυρία μου στη Ρώμη, και επιπλέον σου χαρίστηκαν όλοι αυτοί που είναι στο πλοίο. Αν Παύλε δεν ήσουν εσύ στο πλοίο και το πλοίο συναντούσε αυτήν την τρικυμία, πιθανότατα αυτανδρό να επνίγετο. Είδατε, σου εχαρίστηκαν. Βλέπετε λοιπόν η παρουσία τρίτων πως βοηθά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πίστη υπέρ τρίτων, να έχουμε προσευχή υπέρ τρίτων. Και έτσι βλέπουμε ο Χριστός να χαρίζει. Ο Χριστός θέλει μία σάλευτη πίστη, αγαπητοί μου. Πίστης δεν λέγεται όταν αφήνεις το Χριστό και τρέχεις στην πόρτα του σατανά με τις μαγείες και με όλα τα άλλα εκείνα, τα ξόρκια και τα λοιπά, που ζητάς να σου γίνει το δικό σου. Αφήνεις τον Χριστό, πηγαίνεις εκεί, βλέπεις ότι δεν σου γίνεται τίποτα, ξαναγυρίζεις πίσω εις τον Χριστό. Πόσοι μου είπαν, ξέρετε, τρέξαμε. Εκείνο το τρέξαμε, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά πράγματα, τρέξαμε, αλλά ξαναγυρίζουμε πάλι στην Εκκλησία, διότι τέτοια πίστη, ο, δεν τη θέλει, την αποβάλλει ο Κύριος, και ουδέποτε δίδει αυτό που ζητούμε όταν είμεθα οι παλύμβουλοι άνθρωποι με δυο θελήματα, οι δίψυχοι άνθρωποι που παλινδρομούμε μεταξύ Χριστού και Σατανά. Δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει. Έτσι πρέπει να πούμε όμως ότι δεν έτρεξα εγώ σε άλλες πόρτες, αλλά ο Κύριος δεν μου έδωκε εκείνο που του εζήτησα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η σοφία του και η αγάπη του κρίνει να μη σου το δώσει. Είναι τυπική εκείνη η περίπτωση με τους τρεις πέδας που εζήτησε ο Ναβουχοδονόσορ όλος ο κόσμος να προσκυνήσει τη χρυσή εικόνα του Μαρδού. Όχι του Ναβουχοδονόσορος, έτσι πολλοί νομίζουν, όχι, αλλά του πολιούχου της Βαβυλώνος, ένα χρυσούν άγαλμα. Αυτοί δεν προσκύνησαν, οι τρεις νέοι, και τότε ξεμάνει ο Ναβουχοδονόσορ. Ακούστε μία στιχομηθεία. Όταν εκείνος είπε, εκείνοι είπαν δεν προσκυνούμε παρά μόνο τον αληθινό Θεό. Ποιος Θεός, λέει, ποιος Θεός? Όταν εγώ θα σας βουτήξω, με συγχωρείτε για τη λέξη. Ναι, δεν ξέρω τι πάθαμε, λέμε καμιά φορά μερικές τέτοιες λέξεις της αργό. Δεν είναι καλές, αλλά θα σας βουτήξω, λέγει, και θα σας πετάξω μες στο καμίνι, το πυρωμένο επταπλασίως, και για να δούμε ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου. Απήντησαν. Έστιγαρ ο Θεός ημών εν ουρανείς. Ο Θεός μας, λέει, είναι στους ουρανούς. Ο ημείς λατρεύομεν. Δυνατός εξελέσθε ημάς εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης, και εκ των χειρών σου, βασιλεύ, ρίσεται ημάς. Ο Θεός είναι δυνατός να μας απαλλάξει από τα χέρια σου. Στο πληροφορούμε αυτό. Κοιτάξτε μη, τρεις λεξούλες. Και εάν μη, δηλαδή εάν κρίνει να μη μας απαλλάξει από τα χέρια σου, δηλαδή να μας πετάξει στο καμίνι και να καούμε, γνωστόν έστωση, βασιλεύ, να σου γίνει γνωστό ότι της θεής σου ου λατρεύομεν και τη εικόνη ή αίσθησας ου προσκυνούμεν. Εάν ο Θεός κρίνει, είναι δυνατός να μας σώσει. Εάν δεν κρίνει, δεν θα μας σώσει. Αυτό πρέπει να λέμε. Παρακαλούμε τον Κύριο για κάτι. Κρίνει, το δίδει. Αν κρίνει να μην το δώσει, δεν θα το δώσει. Από τον Κύριο όμως δεν θα φύγουμε. Τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε. Η πίστη, αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε, συνδέεται με την ανδρεία και το μαρτύριο. Δεν λογαριάζει την ειρωνία των ανθρώπων. Δεν στέκεται στα εμπόδια. Έστω και αν πρέπει να ξεσκεπαστείς και πει. Το ίδιο περιστατικό το λέγει και ο Λουκάς, ότι κατέβασαν, χάλασαν, λέει, τη σκεπή και κατέβηκαν μπροστά εις τον Κύριο που ήταν μέσα σε ένα σπίτι. Στην εποχή μας όμως και εν ημέρες Αντιχρίστου, μία τέτοια πίστη χρειαζόμεθα, γιατί οι πειρασμοί είναι πολύ ισχυροί. Αλλιώτικα θα χάσουμε τα πάντα. Και ερχόμαστε στην τρίτη κορυφή του τριγώνου. Είναι οι παρατηρητές γραμματείς. Αυτοί είναι πανταχού παρόντες, όπως παρατηρούμε σε όλη την Καινή Διαθήκη. Όχι γιατί πιστεύουν, αλλά γιατί θέλουν να κατασκοπεύουν. Δεν πιστεύουν, έρχονται να αγρεύσουν λόγο των Κύριων. Είναι κακεντρεχείς. Μόλις ακούν τον λόγο «Θάρση τέκνων οφέοντες οι αμαρτίες σου», δυσανασχετούν και λέγουν «Βλασφημεί ο Κύριος». Ποιος έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες? Γιατί? Γιατί η θεολογία τους δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Γιατί απλούστατα ήταν μια θεολογία, όχι γραφική, όχι προφητική, αλλά μια θεολογία κομμένη στις διαστάσεις του καιροσκοπισμού, του συμφεροντολογισμού. Μια θεολογία μοιοπική, στενόκαρδη, απαράδεκτη. Γι' αυτό εξάλλου δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί ποτέ, μα ποτέ, να προσεγγίσουν τον Κύριον. Για δείγμα σας λέω, πως εσκέπτοντο. Συνήχθησαν, λέει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έκαναν συνέδριο, τι θα αποκάνουν με το πρόσωπο του Ιησού. Τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, κάνει πολλά θαύματα, τι θα κάνουμε? Θα την αφαιρούν. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, αν τον αφήσουμε έτσι να κάνει, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι, γιατί να έρθουν οι Ρωμαίοι, και αρούσιν ημών και τον τόπον και το έθνος. Θα μας πάρουν από εδώ, θα μας βγάλουν από τον τόπο μας και τα λοιπά. Γιατί ο Κύριος δεν μίλησε για εθνική ελευθερία για να συμβαίνει αυτό? Ο Κύριος μίλησε για ελευθερία πνευματική. Πώς, με τι κριτήριο έκριναν το πρόσωπο του Κυρίου? Ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε, παρακαλώ, τη θεολογία τους. Ποτέ δεν έπιασαν το κύριο σημείο ότι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, θα γίνει άνθρωπος. Και είναι γραμμένο σε τόσα σημεία, εναργέστατα, καθαρότατα, διαβιέστατα, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί μου, ζούσαν και διέθεταν έναν ορθολογισμό. Ο ορθολογισμός τους ήταν ο ίδιος εκείνος που διέθεταν οι Ναζαρινοί. Όταν άκουσαν τον Κύριο και είδαν και θαύματα να κάνει, τι είπαν οι Ναζαρινοί? Ούκουτος εστίν ο του τέκτονος Υιός? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Πόθενον τούτο ταύτα πάντα και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Μπάλε, ποιος είναι αυτός? Εσκανδαλίζοντο. Άρα λοιπόν η πίστη τους σκόνταψε. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Βέβαια και ο Ναθαναήλ είπε, βγαίνει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Έχω και είδα, του λέγει. Και όταν είδε ο Ναθαναήλ τον Κύριον, τι είπε? Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και ακόμη δεν είχε δει κανένα θαύμα. Τι κάνει τους μεν ούτως, τον δε ούτως? Τι είναι εκείνο? Ποια η διαφορά? Εδώ είναι το καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε. Ο Ιησούς, σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί, στέκεται απέναντι σε εκείνους που βλέπει με πίστη προς Αυτόν και απέναντι σε εκείνους που έχουν ενθυμίσεις πονηρές στην καρδιά τους, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής για τους γραμματείς. Εμείς όμως πού βρισκόμαστε? Έχουμε σκεφτεί την πραγματική μας θέση απέναντι του Ιησού? Ας αρχίσουμε λοιπόν να ψάχνουμε τον εαυτό μας με καθαρή συνείδηση, αγαπητοί μου, για να μπορέσουμε να πάρουμε την σωστή απάντηση.